Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 5 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi thotë se gjërat duhet të lëvizin më shpejt sa i përket të dialogut Kosovë-Serbi. Hillary Clinton ka shënuar fitore në zgjedhjet partijake demokrate në ujdhesat Virgjine të Shteteve të Bashkuara. Ceremonia e varrimit e boksierit legendar Muhammad Ali do të organizohet më 10 të këtij muaji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se ceremonia e varrimit të legjendës së boksit Muhammad Ali do të organizohet më 10 qershor në qytetin e tij të lindjes Louisville, Kentucky në Shtetet e Bashkuara. Ai vdiq dje në një spital nga përkeqësimi i gjendjes së tij shëndetësore. Nga ana tjetër, zyrtarët më të lartë dhe politikanët e njohur në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të shprehin nderim për boksierin legjendar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar Alion si kampion të madh që ka luftuar për atë që ishte e drejtë. Më tutja i theksoj se, edhe kur aftësit fizike të Aliut ishin në rënje, boksieri madh u bë forcë edhe më e fuqishme për paqe dhe pajtim në gjithë botën. Kandidatja demokrate për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, ka shënuar fitore në votimet partijake në ujdhesat të Virgjine, duke i fituar të 7 delegatet. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, Clinton ka fituar 84.2%, ndërsa rivali i saj Bernie Sanders mori 12.2% të votave. Sipas rregullave të Komitetit Kombëtar Demokratik, kandidati duhet të fitojë së paku 15% që të mund të llogarisë në ndonjë delegat, raporton agjencia AP. Aktualisht Hillary Clinton i ka 1776, ndërsa Bernie Sanders 1501 delegat. Tashmë kanë mbetur zgjedhjet partijake në 6 shtete, përfshirë New Jersey dhe Kalifornia, ku votohet të martën e që mund të fitohen 694 delegat. Votimet e fundit të mbahen në distrikti Columbia më 14 qershor. Në garën republikane tashmë udhëheqë bindshëm kandidati Donald Trump. Rusia u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara që të mos e shfrytëzojnë programin atomik të Koreas Veriore si pretekst për ndryshim të balancës ushtaraku politike në rajon, përfshirë implementimin e planeve amerikane për vendosjen e sistemit raketor të mbrojtjes atje. Duke folur sot në një konferencë për siguri në Singapur, zëvendës ministri mbrojtjes i Rusisë Anatoli Antonov tha se është shumë e rrezikshme kur një shtet e realizon sigurinë vet në kurriz të tjerëve. Sipas tij, Rusia parimisht nuk e kundërshton mbrojtjen raketore, por i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara se nuk e mbajnë dialogun për këtë çështje. Në kryeqytetin Paris në Francë, jeta ngadalë po i kthehet normalitetit, pasi rritja e nivelit të lumit Sena ka vazhduar të ulet. Ministria e Ambientit e Francës ka njoftuar se për shkak të shirave të mëdha, dje herët në mëngjes niveli i lumit ishte 6.1 metra, ndërsa në mbrëmje kishte rënë në 5.77 metra. Ndërtesa e ekspozitave Grand Palais është rihapur, ndërsa muzeet të Louvre dhe Orsay mbesin të mbyllura, pasi qyteti ka përjetuar vërshimet më të mëdha në afro 30 vjet. Pritet që dy muzeet më të njohura të Parisit do të hapen javën e ardhshme. Më se 20.000 njerëz janë evakuuar në Paris dhe rajonin Loire. Dëmet nga këto vërshime mund të jenë më tepër se 600 milion euro. Në incidentet të ndërlidhura me vërshime gjatë ditëve të fundit, në Gjermani, Francë, Belgjikë dhe Rumani, kanë humbur jetën gjithsej 18 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kuvendi i Kosovës nuk do të sfidoj të ardhmen euroatlantike për çështje të interesave të politikes dhe do të ratifikoj demarkacionin, thot presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai ka kërkuar që procesi bisedimeve Kosovë-Serbi të lëviz më shpejt, më mirë, në mënyrë më efektive dhe dinamike. Me presidentin Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti president, kohëve të fundit jemi dëshmitar të disa shkrimeve të cilat flasin për rritjen e anti-amerikanizmit në Kosovë. Cili është mendimi juaj, çka ka sjellë deri te rikthimi kushtimisht i opinioneve ndërkombëtare karshi Kosovës?
Kosova ka treguar shembull më të mirë në luftë kundër fundamentalizmit dhe terrorizmit, edhe kundër ekstremizmit. Është dërsuar edhe prej presidentit Obama dhe sekretarit Kerry si kampion në luftë kundër terrorizmit në rajon. Jemi pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist në botë. Kemi adaptuar legjislacionin e nevojshëm që të jemi edhe më efektiv në këtë betejë kundër të keqes. Në anën tjetër, kemi ndërmarrë edhe veprime ligjore të nevojshme dhe domosdoshme ndaj mbi 140 personave, disa prej këtyre, disa imam të me renome, apo të popularizuar, disave që janë dënuar. Si dhe ajo që është më e rëndësishme është se në 7 muajt e fundit nuk i kemi as të qytetarët e Kosovës që është drejtuar në drejtim të Sirisë apo të Irakut. Kjo është bërë falë e suksesisë njerëzve tonë, falë vendisimit të plotë, si edhe duke kuptuar qartë se ti nuk ka të bëj asnjë ideologji apo besim, por thjesht është një ndërmarrje ISIS financiaro kriminale dhe qytetarët e Kosovës nuk marrin pjesë në ndërmarrje. Ne nuk duhet të mbyllim sy dhe thomi se nuk ka individ të tillë në Kosovë, por në të njëjtën kohë nuk duhet të jemi edhe naiv dhe të prendojmë këto disa opinione të shfaqura që mendojmë se janë të egzageruara dhe e dim se janë të egzageruara.
Ndërkohë dihet se Kosova dhe Serbia zhvillojnë një dialog të lehtësuar apo ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Cili do të jetë tani roli i juaj në këtë dialog, marr parasysh se tani mbani një post tjetër, kurse ishit një prej atyre që ulët parët me një mbështetës nga Serbia?
Unë kam filluar këtë proces, kam zhvilluar negociatat e vazhdueshme me autoritetet e Serbisë, leadershipin e Serbisë. Bashkarisht e kemi arritur edhe në shkruar pas shumë bisedash dhe negociatave marrëveshje në prillit e vitit 2013, marrëveshje që ka krijuar një situatë më pozitive për normalitetin e plotë të marrëdhënieve në shtetit Kosovës dhe Serbisë. Por nga pozicioni që sot aktualisht kam, mendoj që gjëra duhet lëvizin më shpejt, më mirë, mënyrë më efektive dhe dinamike.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Siç dëgjuat në bllokun e lajmeve, legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja tij u konfirmua dje një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Kronike